viwa Lingala, Lulaka America,
Wuto Washington DC.
Ngonga moko simana nzanga 13h awana Washington DC na États-Unis. Ngonga ya zomina mwambe 18h na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zomina du bois 19h na Bunagana pe bipayi biso bozali kolanda biso na monyele ya ekolo Congo Démocratique mpoko elamu pe boye bulamu na sango na biso ya na Lingala na VOA The Voice of America kutu Washington DC sango ya mokili lelo edition na biso ya yambo Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santos Bazali o nzela ya Masini na lisungi ya Marius Munga sangu ya muki ya lilo edisyon ya Yambo epesemile binu na Edi Isango na sangu ya muki ya lilo Tokulubela Mampingama Ekolo Congo Demokratika FRDC na UPDF ya Uganda mabandi lelo eteni ya misala miakubundisa elongo ba tomboki ba ADF na teritwari ya Irumu na Iru na Ituri.
Bendele ekwe yate tozana susi oyo agression étrangère nyonso o bazo agresse peyi na biso ba beteme.
Batuma beba komiko kote la bato basusu na ndako na mbili na ba macheti na bibundeli misusu na Lubumbashi na Okatanga.
Kolo to deka station za ki mwa calme mais mikolo yo na ibisi yo tozola la te voisin nga bo chiko kote la e bato ba kote mikolo baza ba machete ba ba pioche ba nindo mazo buka na bazo kote bazo twa mbongo na ba parei.
Bato baiki bakomi kotimola mikuwa ya bandundu bakufa kala na tina ya kuselela yango bikila kila.
Avant ça qui passe, pour approcher Ndundu. Donc, Ngakuto, Kolobate, ceux qui savent comment j'ai étudié, il fallait changer deux écoles primaires. Pour na koma, si école oba ko accepte Ngaï.
Na eteni na biso na bozindo Marius Munga koyamba mokili mebeko Christelle Vwanga pona kobela mpasi eyebasi bazali komona na bitumba bie bizali kongala na monyele ya ekolo Congo Démocratique yambo na masolo maye tolanda d'abord yambo sangula bokuse na Marius Munga.
Mission y a affaires étrangères, y a Sénat, y a Ecolo America et Pameli Lisungi, y a Ecolo Rwanda, na Basimba Mindu qui a M23. Nalie Bissi et Bimisaki Lobby, commission Eye et Sengi na conseil à sécurité à ONU, Pebi Kolobi Susu ya Molongo, na ko Pamela, ba Konzi, ba Ecolo Rwanda, Peko Senga na Bango, ba Yanola, na Maebazali Kosala. Commission Eye tala kamasolo ya politique ya Bapaya awa na Ecolo America, et Sengi na conseil à sécurité à ONU, MONUSCO, pe bureau ya Makambo, ya Afrika, département d'État États-Unis, Kosa la bouluki luki, peko pesa mokumba mosengeli na baibazali na simali sungi liye, ya ba M23. Bosengeli koye ba ete, na mobu 2012, Sena ya États-Unis ezwaki mokano ya ko pesa etumbu ya nkita na basungi ba M23. Basimba Minduki ya M23 basakola ki lobi loleki ete lokalite ya Bunagana e yezali na ndelo katina ekolo RDC na Uganda pe pene pene penza na ekolo Rwanda na Est ya ekolo Congo Démocratique e zwami o maboko mabango. Lobi loleki na pokwa na liyebisi libosu ya bapanzi sango na ngumba Goma, General Sylvain Ekenge molobeli ya gouverneur militaire ya Nord Kivu afunda ki ekolo Rwanda na ko bundisa ekolo Congo Démocratique pe asakoli ete ezali nde mampinga ma Rwanda nde mazwaki mboka Bunagana. Bitumba biye bisali ete bankoto ya bafandi bakimi bamboka na bango pona kokende na ekolo Uganda. O commissaire ya ba refugie ACR esakoli ete kaka mokolo malobi bato koleka nkama misato na tuku motoba na mwambe tompe 368 basusu bakimaki na ekolo Uganda kuuta Bunagana. Bay M23 bay bazwaki lisusu mandoki na suka mobu moleki bazali kofunda bakonzi ba RDC na bozangi kotosa boyokani boye basalaka mikulu miliki ya bokoti sibango na kati ya mampinga ma ekolo. Lobi loleki wilingoma molobeli M23 asakolaki na liyebisi ete batomboki bazwi bokonzi ya Bunagana mpo bazalaki kozongisa na masasi maye ba FARDC ba betaki bango mpe basengi na mbula matadi ya RDC koluka kovanda mpe kosolola mpona koluka kimia. Bato basa to bakufi pe tukumi bale bazoki na likama ya mutuka li salemaki lobi loleki na mboka Itota ezwami na ba kilometre zomi na centre ya Fizi kati na Kananda mpe Mukera na nzela ya Mwenga na ituka ya Sud Kivu. Kolanda bafandi ya bisika biye, motuka moye moutaki na engumba Bukavu pe mozalaki kokende na Mulima mozalaki komema bato mpe biloko biike. Motuka mwango mozwaki likama pona bolangu masanga ya mukumbi na yango. Sénat Ecole Congo Démocratique endimaki lobi mokolo mwayambo moleki mabongisi mamobeko matali maponami mazali koya atako bokeseni bozali makasi na mobeko moye Assemblée Nationale endimaki. Makanisi ma Sénat ememi matali mingi mingi makambo ya koluka polele mpe sembo na bamisala ya maponami lolenge ya kopona bolakisi bilongi ya basi mpe lolenge kani ba resultat esengeli epesama. Pona koluka boyokani, komite conjoint ya suku e yemi bale ya parlement e kokutana lelo mpona kosangisa makanisi mabango mpo ete mobeko moye moleka. Balakisi ba territoire ya Gungu na province éducative ya Kwilu 3 babimaki na balabala lobi loliki pona kosenga lifuti na bango ya basanza ya minei mpe ya mitano 2022 na Ecobank bank eye ezali na mokumba ya mosala ya lifuti na bango. Na mukanda moyibatindi na administrateur ya territoire yango balobi ete bafuta kabango na retard mbala inso mikolo ntuku motoba na mitano sima ya mokolo moye mosengeli ete bafutama mpe bofuta mibwango bozalaka na pasi mingi. Société civile ya isika EEP esanganaki na marche eye pona kosunga balakisi botambo liboye bosalaki ete misala miso ya biteelo mitele misaki lobi na territoire ya Gungu. Alanga Nzembo Yusufa ya Ecole Congo Démocratique mpe Ecole France mwana ya Seigneur Rochereau Tabulei aboyi kobeta concert na ye oyo akanaki kobeta na ngumba Kigali na Ecole Rwanda omokolo mwa le 1er juillet 2022 mozali koya sima na bafan na ye kosenga ye koboya kobeta concert wana na kolanda ndenge Ecole Rwanda ezali kufundama kobundisa Ecole Congo Démocratique na kopesa kalisungi na basimba minduki ya M23. Na compte Twitter na ye, Yusufa asakoli ete atako bobeti mindule na kontina ya Afrika. Ezali motu ya mingi po na ye, akobeta mindule na ye na Ecole Rwanda te.
Matundo mingi Marius Muunga na sango eye na bokuse. Basoda babale ya kimia ba kufa kio mokolo mwa eyinga si mana kuzinda mai na Centrafrique na Centrafrique molobeli ya MINUSCA misala mia ONU na Centrafrique alobi ezali likama be abakisi na sikisiki ete liwa li komela ki bango tango bazalaki kosokola na ebale Rafai na kilometre kama sambo na bangi ngumba mokonzi pe pene na ndelo na Ecole Congo Démocratique. Mbula matari ya Rwanda e bandeli kuluba ete boyu kanina Royaume-Uni pona komema na mabele ma Rwanda basali mibembo bakota na mayuya na Royaume-Uni bozali malamu molobeli ya mbula matari ya Rwanda sakoli ete mboka na ye milengeli pona kobanda koyamba koto na koto ya basali mibembo baye bakoutaka na Royaume-Uni pe bakotindama na Rwanda alobi Afrika ememela kamokili kaka makambote kasi pebi yano lokola Rwanda ezali kopesa yango zokande ONU na mabongisi ma makoki bomoto bazali kopamela boyokani boye Royaume-Uni toloba Royaume-Uni kopesa misolo mingi ba million mingi na Rwanda pona likambo yango bozali kolanda sango ya mokidalelo uto Washington DC. Mampingama Ecole Congo Demokatika FRDC na UPDF ya Uganda ma bandilelo eteni ya misalia ya kubundisa na elongo ma batumbuki ba ADF na territoire ya Irumu na Ituri na ndelo na Nord Kivu sango yango upesa milibiso uto ngumba Beni na Erikas Moisi.
Ekolanda maloba ma lieutenant Jules Ngongo Chikudi molobeli ya mapinga Ecole Congo Démocratique na etuka Ituri FRDC ya RDCMP UPDF ya Uganda bakani kosukisa batomboki ADF baye bazali kokoba koboma bafandi obamboka nzike na territoire ya Irumu toyoka lieutenant Jules Ngongo Chikudi
ayeba kosunga pe mapinga ekolo na kozala vigilant esika nso azali pe kocha en place ba mekanisme ya alerte et qu'on permettre biso à tanabutu ba siffler toni et qu'on permettre biso pe toi ba qu'on intervenir à temps salandenge ba gagner ta bisimba pe likez allié que to kolonga monguna oyo parce que azali na madele na été azali na madele ya biso to kosanga na elongo na population na biso pona ko benga na monguna kasi to lakisi pole pole o ba benga na français to présenter encore une fois avec un cœur plein de sang, parce que l'objectif Nabiso, c'est faire taire les armes et diminuer la violence des ADF. Pourquoi pas détruire complètement l'ennemi que nous combattons.
Pour la société civile, na territoire ya Irumu, les alliés et Sengo Mingi, comme on a mis ça la mie, Kobandisama na territoire ya Irumu, pour bafandi basiliko nyoko madaba tomboki ya ba ADF. Voa Lingala Ezoaki Maloba Yamokambi, Lingomba Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH na territoire ya Irumu. Christophe Munyandero.
Tosepeli mingi tozane sengo mingi komona ba opération militaire oyo tozalaki kosenga na bakonzi ya mboka ba bandi yango na kote ya est na ouest na nord na sud. Mingi mingi tozalaki kopesa ba information na base basio oyo ya munene ya Madina D na kote ya ngomba ya Butani na village ya Bwanasura Otomaber. Eloko oyo tokosenga na bakonzi ya mboka na kote wana ba élargir ba opération biso ba population ya cheferie ya Walese Vokutu a particulier et na ba population ya territoire ya Irumu toza na posa ya kimia na ndenge tomoni ba lase ba opération tosepeli mingi
ongambo esusu société civile esengi na bafondi kosunga misala minami ya bobundisi batomboki ya ADF. Tulanda lisusu Christophe Munyandero.
Na tokosenga na batutu ba homme politique, tokosenga na batu ya société civile, tokosenga na jeunesse, na basali ya nzambe, biso nyonso to akompanye arme na bison, to akompanye mapenga maikolo na akompanyement na bango ya IPDF na kati ya bitumba o ba bandi na ba opération balase. Parce que mingi mingi arme na bison eza na posa ya accompagnement ya biso ba population civile. C'est pourquoi to sengi na mututu to sangana to accompagne armée na biso na système otozana ngo bendele ekoyate. Tozana souci oyo agression étrangère nyonso o bazo agresser pays na biso ba beteme.
Ba vandi bamboka mingi ya territoire ya Irumu bakima bisika na bango ya kovanda mpo bitumba ba ADF basala kambala na mbala utai ngumba beni Erikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Bato mabe bakomi kokotela bato basusu na ndako na mbeli macheti pe bibundeli ya lolenge na lolenge na Lubumbashi bozangi bokengi bozongeli bongo na engoma mokonzi ya Okatanga tolanda sango yango uto Lubumbashi na Narval Mabila.
Awa na mboka Lubumbashi mabota ebele enyokwa mingi mikolo oyo bamiyibi bazokotela bato na kati ya butu na mopanga na maboko po bazokisa bato pe bayiba biloko ya ndaku pe kozwa mbongo. Tolanda malobeli ya balushwa na mikro ya Veuwa Lingala.
Koyo toleka situation ezalaki mwa calme me mikolo oyo nayebisi yo tozolala te tozolala te neti awa nayebisi yo voisin nanga bayoki kokotela ye tobakotela apropie 5 maison bato bakotela mikolo oyo bazala bamashete bapioshe banini don bazobuka na bazokota bazozwa mbongo na bapareil donc mikolo oyo vraiment tozolala te sécurité mikolo eza mobulu makasi. Bon, toujours comprendre te, hein, toujours comprendre te, parce que la partie où on a l'oumbaché, c'est la kate, hein, la partie où on a côté la batou, on a ma machette, banini, c'est la kate, tu évites ceux qui, eza ba exote rural.
Mikolo toko miko banga makasi papa, insécurité, zongi, 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 tozo la late. Hein? Danyan ba kote li voisin na biso awa, ba zo ki siye na moutou, pe na mwasi na ye. Ba kote li bango na mipanga, ba sengi bango ba mbongo, ba zui ba telephone, na television na bango. Vema eza pasi nenge to zonge li makambo ya insécurité wana. Avant ba kote la voisin na biso, ba kangi biso ba porte, biso nyoso, na lopango toza ba porte 10.
Mutu na moi ba lushwa ba komi kovanda na bobangi ya insécurité. Jeff Mia, azamu kwa société civile, ayanoli kozonga ya insécurité na micro ya Veuwa Lingala.
Na kolandele na makamboza koleke mwananike moibe continue na ville ya Lubumbashi bande kubaza kuitilize machete na ba arme blanche po na koiba bato. Me bato angu ba profite na nini pase na ngambo ya gouvernement provincial ya libosé zali ke ba réduire auto tulobaka ba frais à recherche. Frais à recherche zali ba zotira à disposition ministère intérêt pour nous permettre la police et armée ba continuer ba recherche pour nous banani ba zaba mi pour nous démanteler ango. Na makamusu za peke ba ye ko zoa oyo CCO centre de coordination opération ba zongisi lango na la police et alors que mikola libosé zali ki armée bande ko sunga bango pem pour nous ba to réduire ba ka criminalité. Ce qui fait que police ipe effectif na bango prendre za mingi te.
Gouverneur ya province Jacques Mulakatwe alobeli na mikro ave wa Lingala likambo litali ya sekurite ya mopanga oyo eza konyokola balushwa
sekurite ou la kriminalite urbaine
bozangi bokingi toyebaki kala boye bozalaki komemaleli wali ya bato na masasi kolala bati na makasi tobundisaki yango kasi lelo bamashete nde bakomi kosalela elingi koloba ete ezongeli kasi na bamashete eye esalelami tomoni lokola bana bakartie nde bakomi kosalela yango na nyonso wana ezali nde bozangi salande ezali kotinda bango
bakozi ya polisi bapesi numero ya kobenga soki moto azana likama utamboka Lubumbashi Narval Mabila pona vewa Lingala
matondo mingi Narval Mabila bato baike bakomi kotimola mikuwa ya bandundu bakufa kala na tina ya kosalela yango bikela kela yango moko na maye ma Pamela Maki lobi mokolo mwa molongo ya kokanisa bandundu uto Kinshasa tulanda sango na Nathalie Sekabuoro.
Bato babunda kananti na ete makanisi mabato, mabongwa na mae matali bandundu, batali si ete makambwe bele mabongwa ni nandenge ya malamu, ata kobotia mipembeni to diskriminasyon ezali na ino. Marie-France Chapakachi, ye azali mokambito representante ya Federation ya Masanga ya Bandundu na Ekolo Congo Demokratiki.
Par rapport d'abord au regard de la société, na moni ke situation sa commence un peu à changer. Avant ezaki pasi, po ba approche ndundu. Donc Ngakuto Kolobate, ceux qui savent comment j'ai étudié, il fallait changer deux écoles primaires. Pendant comment si école au bac pour accepter Ngaï. Mais actuellement, on voit que ça commence à aller. Tout ça grâce à la sensibilisation de nos yaya tels que Feu Mwimba Texas avait mené Bureau conjoint des droits de l'homme à MONUSCO. Et au Kotape na Makambongo, il y a la sensibilisation. Et aujourd'hui même, le gouvernement, à travers notre président de la République, portefeuille ministériel au APCBISO de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Il y a un lakisi penake, problème de l'albinisme est commis au attirer en tout cas Bakonzina Biso. Et c'est ça, ils ont motivé Biso davantage.
Ata kombongwana ezali, botia mi pembe ni abandundu, bozali makasi kole kapambate, ba miku e abandundu ebele, batumabe, bazali kokundula yango, koluka koteka yango mpona kosala bikila kila, elobi Paul Boabu Boaza, mokambi ya lisanga ya bandundu na kombo ya one of them.
Discrimination est allée trop grave na outi na Kalemi, là où il y a un réseau de vente des ossements des albinos de tissu. Soko bakundi albinos akufi alors bakei ba déterré miko yango bazo te ka fémir tibia na $40,000. Kalemi est allé un point de passage pour ekende na Tanzanie pe na Burundi. Les albinos oyo bazali ko profaner ba tombe na bango, ba mususu bazali ko empoisonner, ba mususu bazali ko enlever, bazo passer à partir de Kalemi pour bakende na bango kuna na Tanzanie. Bazali ko utiliser ces mêmes pays les magico-fétichistes et ambokawana bazali ko utiliser ba souki ya albinos ba manzaka ba biko na bango pour des fins de fétiche oyo ezali makambo ya lokuta. On a vu même un colis d'ossements des albinos ezan na tribunal de paix ya de grande instance ya Kalemi.
Maître Anani ya Mutombo moko ya bayimi beko andimi samiete masanga mabe wana mazali na etando mobimba ya Congo Demokratiki mingi mingi kati na bamboka ebandi lelo te ya mpasi ezali ete bofundami bota makamala mute ba magistrat bazali kopesa etumbo esengeli tempe basala kampenza ba enquête te kasi na oyo etali loi organique ya bobateli ya kopanza sango ya makoki mpe bongo na bongo ya ba ebosono mpe bato banso bankokoso mokambi ya kabine ya ministre délégué ya mambi matali ba ebosono mpe bato bankokoso atali siete esi endimamaki wuto sanza ya zomi na mibale na mobu moleki sika sika wa ezali epa mokondi ya mboka toyoka Filbert Sesanga
siko tozako zelande président de la République a kokako promulgué yango. Donc loi organique à prendre en compte la catégorie nyonso ya handicap pour na komona ndenge nini tokoki ko telemisa statut ya personne handicapée. Donc la loi wana ezali na ba disposition oyo ezali ko lobela makambu nyonso wana ko lobela appui oyo bagi ko apporter na ba personne handicapée ba organisation ndenge nini ekoki ko sala ba cadre de concertation na kati ya ba personne handicapée ezali na fond fond ya appui na kati ya makambo etali ba personne handicapée.
Ba masanga ya bandundu bazali kobeta sete na bolamusi bato na oyo etali bandundu bamba te bazali bato lokola bato nyonso elobi bango Nathalie Sekabuoro simu rabie po na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Sika ikomitango na biso ya Eteni na Bozindo, Marius Munga ayambi po na biso mokili mibeko Christelle Vwanga po na kolobela mpasi baye basi pe bilenge basi bazali komona na bitumba na monile ya ekolo Congo Démocratique Tolanda.
Honorable Christelle Vwanga, mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Nazali koyebisa na bato bazali kolanda biso kozali bongo mokili mibeko député national élu ya Funa ozali pe lisusu membre ya ensemble na assemblée nationale ozali bongo présidente ya commission genre famille et enfants tobengi opoto kabola makanisi na yo na mazali koleka na est ya ekolo Congo démocratique toyebi ete sima bitumba oyo ezali koleka kuna na kati ya bato o bazali komona pasi mingi ezali basi pe bana okoyi koyebisa biso makanisi na yo ezali nini.
Merci Ndeko Marius na ndenge au résumé vraiment malamu makambo ezoleka dans le sens où à chaque fois que likambo yamabe yambeba lokola guerre lokola ba catastrophe naturelle ekomaka po yeba ke bato bazala exposé makasi zarabasi zarabana et puis na ba papa évidemment. Alors na likambo eleki to lali to lamuki to lekai na mwa mikolo elekaki to yokaki ba nungu ezalaki ba biso ya mapinga ya FRDCP bazo tente ko récupérer ba terre oyo ba prebel ba bande kokota po boma po basala mabe mais na mikolo eleki to yoki ke 30 000 Congolais na mboka ya Bunagana oyo ba rebel ba kotaki 30 000 Congolais bazaki obligé ba se déplacer ba kima et na kokima wana et misusu ba kimi na ngambu ya Uganda ba misusu pe ba kimi na ngambu ya Congo c'est-à-dire vers le sud ba kimi mais na kokima wana eza na basi oyo bazalaki basi ya zemi eza na basi oyo bazalaki na ba salle d'accouchement balingai kobota eza na bano bauta kobota ma bazalaki ba nouveau-né eza pe na bano bazalaki na ba pédiatrie mais bazalaki obligé ya kokima masasi et na ba circonstances wana yango biso to monique il faut to interpeller to rappeler pe communauté internationale au bazo landa biso ke quand o bozolo ba ke 30 000 personnes ba kini boye ba ke na kati wana eza na ba oyo baza plus exposé oyo baza na besoin ya aide lokola ba o ba kimi na ngambo ya Uganda to interpeller HTR pour comprendre que Batouana baza plus exposé et plus concerné baza na besoin ya aide ou eza sur le plan régional et sur le plan africain.
To singel ko ba ite mikolo miliki au commissariat ya ba réfugié lobaki ete kobanda na sanza ya na 2000 na mars 2021 batou koleka 368 basi bakima ekolo Congo démocratique pona okende na ekolo Uganda pona kobanga insécurité na bitumba. Kasi honorable eloko nini o bino boko ikusala na commission na bino lelo oyo toloba de façon concrète pour que makambo ezoleka na est bana na basi bako kozoli kamate.
Merci Ndeko Marius, je pense que au-delà ya commission na biso lelo toko sala tolobela non likambo ya assemblée nationale na likambo ya ba oyo bazo diriger mboka batu nyonso oyo biso tozo diriger mboka eloko nini toko kosala po situation ya est parce que lelo toko loba to tala makambo etali ba mama to tala likambo etali bana mais ekozongaka kaka soki cause oyo ezomema ngo to réussir ya ko dégager yango te ya koluka solution définitive te alors il faut to travailler d'abord dans le sens ya solution définitive lelo mingongo etelemi que ça soit na RDC ou bien sur le plan international ya koloba ke mutu o azo menacer Congo to yebi depuis tout ce temps c'est le Rwanda qui est dirigé par monsieur Kagame depuis la nuit des temps ba wangana ka baloba ezala bango te mais aujourd'hui na ba preuve tozo mona ke lelo ba kangi ba militaire rwandais na ba effigie na ba carte bien déterminé na territoire congolais donc il y a plus de secret za lususute pour lobake eza Rwanda te ou bien eza monsieur Kagame na gouvernement na été mais quelle doit être la position maintenant ya biso ba imboka na ba o bazo dirije. Ndeko Marius, depuis le temps où régime a été coté, to fanda ki kimiate, to lobaki, tant ou to mona ke ba rapprochement ekomiko salama entre régime na biso na régime ya Rwanda, to beta ki sonnette d'alarme pour donc lobaki nzela oyo bozozwa. Nzela o ezan nzela mabe. Parce qu'on ne discute pas de bonne foi avec quelqu'un de mauvaise foi. À partir du moment où le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays d'Afrique considèrent, baso considère RDC comme étant grenier na bango, place bango bayaka pour puiser ba richesse, place bango bayaka pour boma, pour bazoa ba or, bazoa coltan, bazoa cassiterite, to koki ko négocier na bango te, et to mona ki ba négociation et le cas qui est belé, to moni na Kenya, to moni bipai na bipai, oh, ba forcer même gouvernement congolais à kene ko signer ba accord na M23 ou esa rébellion. Alors que pouvoir central et koki ko kita na niveau. Là, on ne parle même pas d'une guerre entre les États ou régionales, non, mais on a obligé, baso obligé l'État d'Abisso Mounien et le roi Congo, avec plus de 100 millions d'habitants, tokende ko se rabaisse pour to signer accord na groupe rebelle Oyo Toko 4 pour définir na noute bazata combien to yebite.
Donc pour na yo, le fait que le gouvernement congolais kende ki ko vanda na ba rebelle pour na ko solo la ko lukanzela ko luka kimia, et sengela ki te salema.
Et sengela ki te salema po eza signe de faiblesse. To mona nde ko Kabila a salaba accord ya nenge na ndenge na M23, mais to mona ke ba accord wana eboutisate, ba tikate, ba deposa ba mindou ki te. Au contraire, bangonde ba créa l'issue sous ba groupes armés mikie o lelo ezo sala o toyebi makamu nyonso ya mabe o ezo salama na Est Congo. Donc nzela tozwa ki to ba na lan pour reconnaître que sur le plan de la diplomatie nzela tozwa ke zaki nzela mabe siko to kende sur le plan économique. Sur le plan économique nazala ki parmi batu o ya mukie ba député mukie na Assemblée nationale auto telemelaki adhésion ya RDC na zone ya libre échange. Toyebisaki bango ke la RDC n'est pas prête à adhérer na zone wana ya libre échange. Pourquoi? Parce que soki totali tozwaka kaya est ya mboka na biso, ba pays au bazar na Grand Lac, ils ont déjà développé, ba komi déjà na ba moi ba industrie, ba sali sali moi ba tourisme et tout ça là. Et biso lelo soki ton dimi tout ça la libre échange na bango biso ne to memeli bango marché alors que caractéristique ya liboso ya marché eza donner et recevoir. Mais nous on va donner quoi? Nous on va commencer à recevoir. On a dit attendons, n'adhérons pas maintenant, attendons, travaillons sur le plan interne to polisa o ya biso ba entrepreneur to financer o ya biso ba entrepreneur ba pour sa misala na bango. À partir de ce moment nous allons adhérer à la zone de libre échange. Ndeko Marius, ba député ba boya ki jour wana ba boy ba lobi to adhérer ngai na lobaki au nom de ce peuple, un jour le Rwanda et le Uganda vont s'unir pour nous attaquer parce que on a ouvert nos portes économiques et lelo makambo nyonso to lobaki ezo salama.
Alors
sur le plan militaire, sur le plan militaire, nous sommes allés négocier une action.
Aux autres, on a français avec... mingi, hein, honorable. Naibi, comme ça, pour débattre en français.
Oui, ça va mal. Donc, pays pour Yokana, na Uganda, tolobino, tozo sa la action militaire, na Uganda, poto bengana, ba rebelle. Ndeko Mario, ça n'a pas de sens. Soki Uganda, le lo, balimba, balanda, ba ADEF. Na ba émission nanga na sala na lobela likambo ba ADF ebele mbale bele to lobela ngo les réactions au gouvernement na biso na eloko ekusaki bango ba lobaki il faut on mener action wana collectivement biso na Uganda tisiko nazo comprendre te lo ni tinda ki bango ba sala ngo raison pour laquelle aujourd'hui ma petite biso li sous raison l'Uganda s'est classé derrière le Rwanda ba lobi ke bango ba accompagner biso.
Matondo mingi na Marius Munga na Molubeli Mokelimibeko Christelle Vanga tukulanda etenye mibali ya masolo maye na 20h30 na edition de Bisu ya mibali to pesi epe matondo Marius Munga puna sango na bokuse to pesi pe Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santos matondo po basunga kibiso na Nzela ya Masini tukutana na 20h30 pe tubusana te ba réseaux sociaux na biso ezalaki wabino Edi Isango.